ከመያም ሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዜና ዘላ ውንታ ኪዳነ ኣ እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ربع بحتي مسكرم 2017 رحص حدش عامتن قدس يوهانسن كمون اب امريكا زغف امتكعتي قبرش براس تفلسمولو مبال 23 عامت ذكرلو علاتي لومي مسكرم 11-2024 نزي كلتو فلسامتات مالت او دا امتن قبرش براس مسكرم 11 زملكتو الصبصابات كهلون ام ابنا لومي فنوانا كمون زحالة قدام كابز علم بموستفالي قديم دمساوي عثمان عبد الرحيم أب مدد هزبي مس هزبي كن ذكروا إنا سنة مكتال لتاوزينا بقطة فنوق تقرب تداليا زلا وين تخداني
كمي تمسيو زينا أنهو لوم ربع تخبيرو زوائل بحت مسكرم كل تشحن عصر شوعة بعل قدس يوهانسن أملا إيرتران إيتوبيان بسلامة وحواه محلافو وكلات دمت أمريكا كابوتو حبيرو كاب زمن يوهانس ناب زمن ماتيوس تساقاقر اللو عمت أبا بينو كبابيتات إيتوبيا كويناتن سنة سلامنا بسترايلو زيقاتات نزحدس عمت بستحدس تسفا يقبلوا خمزلو دمت أمريكا ززلاربو منبرتي حبرو ኣብ ክልል ትግራይ ብሕልፊ ዝተዛዘመት ዓመት ካብ ድምፂ ጥይት ምርሓቕ ዘተስፉ ምዃኑ ዝሓበሩ ወሃብቲ ርእቶ ምሉእ ሰላም ክኸውን ኣብቲ ክልል ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልልያት ድማ ክዓርፍን ተማሕፂኖም ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት ዝበዓል ሊቀ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት መፂኡ ኢልካ ዓመታት ምቁፃር ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብማይ ንስሓት ሓፂብና ብፍቕሪ ተሓዲስና ሓድሽ ልብን ኣእምሮን ክህልወና ይግባእ ኢሎም ኣብ 2001 ልክዕ ከምዛ ሎሚ 11 መስከረም 19 ኣባላት ግብረ ሽበራውያን ጉጅላ ኣልቃዒዳ ንማንታ ህንፃታት ኒውዮርክ ዘጥቅዕሉ እዋን እዩ ኣብዚ ብጭው 4 ነፈርቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብድምሩ ኣስታት 3,000 ሰባት ምማቶም ዝዝከር ክልተ ነፈርቲ ንማእከል ንግዲ ዓለም ከጥቃዓን ከለዋ ሓንቲ ነፋሪት ንቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ታራብዒቲ ድማ ኣብ ጎላጎል ምዕራብ ፔንሲልቫንያ ወዲኣ መጥቃዕቲ 11 መስከረም ዛጊድቲ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ክኸውን ከሎ ንዕኡ ስዒቡ ድማ ንልዕሊ 20 ዓመታት መሊኡ ዘይዓረፈ ኩናት ኣንጻር ጥሩፋት ወገናት በብመልክዑ ይቕፅል ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪታንያ ዴቪድ ላይምን ሎሚ ረቡዕ ኪቭ ዩክሬን ኣትዮም እዞም ካብ ፖላንድ ብባቡር ኣቢሎም ናብ ዩክሬን ዝኣተዉ ላዕለዎት መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ነቲ 2 ዓመትን መንፈቂ ንሕሊፉ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ንምሕያል ናይ ርሑቕ ሚሳይል ክዕጥቓ ኣብ ዝቀራረባሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣቐዲሙ ለንደን ዝበፅሐ ብሊንከን ኢራን ንሩስያ ባለስቲክ ሚሳይል ተስንቓላ ኢሉ ከሲቱ ነይሩ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ ዘሕየለትሉ እዋን ዩክሬን ነቲ ነዊሕ እዋን ክትጠልቦ ዝፀንሐት ናይ ኣሜሪካ ርሑቕ ሚሳይላት ክትረክብ ተስፋ ትገብር ምምሕዳር ባይደን መብዛሕትኡ ንነፍሰ ምክልኻል ዝውዕል ሚሳይላት ንዩክሬን ኣፍቂዱ እዩ እንተኾነ እቲ ግጭት ከይዓርግ ብምስጋእ ኣሜሪካ ዘፍቀደቶ ምሳይላት ንርሑቕ ሩስያ ድበፅሕ ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ንዩክሬን ናይ ርሑቕ ሚሳይል እንተዕጢቓታ ሞስኮ ንዑ ዝመጣጠን ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ሎም ረቡዕ ኣጠንቂቓላ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭሎዲሚር ዘለነስኪ ኣሜሪካ ርሑቕ ኢላማ ዝሓርም ሚሳይል ከተዕጥቆ ደጋጊሙ ሓቲ ፀኒሕ እዩ ትማል ሶሉስ ፕሬዚደንት ባይደን ምምሕዳሩ ነቲ ጉዳይ ምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ እምበኣርዩ ሩስያ ነዚ ሓድሽ መጠንቀቕታ ዝሃበት ውሃቢ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፐስኮቭ ሎሚ ረቡዕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምምሕዳር ዋሽንግተን ነቲ ናይ ርሑቕ ሚሳይላት ንዩክሬን ክህብ ምዃኑ ኣብ መደምደምታ ዝበፅሕ ይመስል ድሕሪ ምባል ሃገሩ ንዑ ዝመጣጠን ግብረ መልሲ ከም ትህብ ኣመልኪቱኣሎ ናይ መወዳእታ ዜና ኣስታት 100 ሜትሮ ዝንውሓቱ ድልድል ኣብ ጀርመን ሎም ረቡዕ ፈሪሱ እቲ ድልድል እግረኛታት ተጠቀምቲ ብሽክሌታ ኣብ ሰዓት ትሓልፍ መስመር ባቡርን ዝጥቀሙሉ እዩ እንተኾነ ኣብቲ እዋን ዝፈረሰሉ ኣብቲ ድልድል ተጠቀምቲ ከምዘይነበሩ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣመልኪቱሎ ዜና ብዝተዛዚሙሎ ምስ ተረፈ መደባት ንሓድገኩም
ቀኒልና ውንታ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ለኹም ኩራ ሰማዕትና ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ትማሊ ሰሉስ ምሸት ኣብ ዝተኸደ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ሪፓብሊካዊ ሕፁይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሕፅቲ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ካሜላ ሃሪስ ኣብ ጉዳያት ምንፃል ጥንሲ ኢሚግሬሽንን ፖሊስ ወፃእን ተራፂሞም ነይሮም። ስቲቭ ሄርማን ካብቲ እቶም ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ፈላማይ ክትዕ ዘካየዱላ ፊላደልፊያ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብቲ ትማሊ ሶልስ ምሸት ኤቢሲ ኒውስ ዝኣንገደቶን ክመርፁ ዝኽእሉ ዓሰርተታት ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብካልኦት ማዕኸናት ዜና ኣብ ዝተኸታተልዎን ክርክር ቅድሚ ሎሚ ተራኺቦም ዘይፈልጡ ክልቲኦም ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት 2 ሜትሮ ርሒቖም እዮም ተኻቲዖም። ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊአን ዝፍንዎ መጥቃዕትታት ማዕሪኡ ምላሽ ክህባ ከለዋ ንመረፅቲ እየን ዝዛረባ ነይረን።
Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump.
ብንጹር ኣነ ጆ ባይደን ኣይኮንኩን ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣይኮንኩን። እቲ ዘቕርቦ ዘለኹ ንሃገርና ዝኸውን መሪሕነት ሓድሽ ወለዶ እዩ። ኣብ ዝከኣል ነገር ዝኣምን ኣብ ክንዲ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘቆናፅብ እንታይ ክፍፅም ከም እንኽእል ተስፋ ዘለዎ ኣረኣያ ከም ዘለዋ ሰብየ ክመርሕ።
ትራምፕ ማርክሲስት ኢሎም ንዝፀውዕዎን ሃሪስ ኣብ ኣሜሪካ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክውስኽ ብምግባር ወቒሶምዎን።
ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ሰባት ከኣት ብምግባር ንማሕበራዊ ክብርታትና ኣዕንዮምዎ።
ትራምፕ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ሩስያ ንዩክሬን ምውራራን ኩናት ጋዛን ብዝምልከት ንሃሪስ
ወቒሶምዎን።
ንእስራኤል ትጸሊ እያ፣ ብኡ ንብኡ ድማ ብናይ ባዕላ መገዲ ንህዝብታት ዓረብ ትጸልኦም። ምኽንያቱ ብምሉኡ ኣዕራብ ህዝቢ ኣይሁድ እስራኤል ክፍንጀር እዩ፣ እስራኤል ክትጠፍ እያ።
ንትራምፕ ሻብዓይ ፕሬዚዳንታዊ ክትዖም እዩ፣ ንሃሪስ ድማ ፈላማ እዩ። ሪፓብሊካዊ ሕፁይ ንቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ብቑዕ ኣይኮነን ብምባል ብዘይካ እቶም ትራምፕ ዘነቕዎም መልእኽቲ መራሕቲ ዓለም ብዛዕባ ትራምፕ ሓባራዊ ርድኢት ኣለዎም ኢለን።
ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ትግደስ ንብርቱዓት ሰባት ኢኻ ተኽብር።
ኣብቲ ደገፍቲ ክልቲኦም ፓርቲታት ኮፍ ኢሎም ይከታተሉ ዝነበሩ ክፍሊ ካብ ፍሎሪዳ ዝመፀ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ባይረን ዶናልድስ ሃሪስ ከም ፕሬዚዳንት እንታይ ከም እትፍጽም ኣብ ምግላጽ ወዲቓ እያ ይብል።
ካማላ ሃሪስ ንዕኡ ጥራይ እያ ኣጥቃዓቶ፣ ብዛዕባ ፖሊስታት ኣይተዛረበትን፣ ኣብ መንጎኣን መምሕዳር ባይደንን ዝህሉ ኣፈላላይ ኣይገለጸትን። ብዛዕባ ጉዳይ ኣፍጋኒስታን ምስተላዕለ እንታይ እያ ኢላ ዋላ ሓደ
ቅድሚ ትክትዕ ርእቶኦም ክህቡ ካብ ዝተሓተቱ መረፅቲ ዳርጋ ሲሶ ዝኾኑ ንትራምፕ ይፈልጥዎም እዮም። ብዛዕባ ሃሪስ ግን ዝበለፀ ክፈልጡ ከም ዝደሊ እዮም ገሊፆም። ብመሰረት ካብ ካሊፎርኒያ ዝመፀ ዴሞክራሲያዊ ኣባል ኮንግረስ ቴድ ልዩ እቲ ክትዕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ንጹር ፍልሊ ከም ዘሎ ዘብርሀ እዩ ይብል።
ካማላ ሃሪስ ፕረዚደንታዊ እያ ኮይና ዶናልድ ትራምፕ ስንግሪጥን ሓሳባቱ ዝተበታተነን እዩ ነይሩ።
ትራምፕን ሃሪስን ቅድሚ እቲ ምርጫ መሊሶም እንተ ደኣ ዘይተኻቲዖም እዚ ናይ ትማል ምሸት ንቶም ንመን ከም ዝመርፃ ኣብ ዘይፍለጣ ጃላ 7 ክፍለ ግዛኣታት መን ዝቕፅል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ከም ዝኸውን ክውስኑ ዝኽእሉ ብንፅፅር ሒደት ኣድመፅቲ ንምስሓብ እቲ ዝበለፀ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም ክቡራትና። ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሓድሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸቢሩ ውዒሉኣሎ። ነዚ ምልከት ካብ ከተማ መቐለ ሓደ ፀብጻብ በፂሑና ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ነበርቲ መቐለ እዛ ዝተዛዘመት ዓመት 2016 ድምፂ ጥይት ዘዕረፈላ ብምንባራ ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ እቲ ተጀማመረ ናይ ዳግመ ተሃድሶን ምምላስ ተመዛበልትን ከምቲ ዝተመደቦ ዘይምኻዱ ግን ስኽፍትኦም ኣካፊሎም ኣለዉ። ዝያዳ ኣቓልቦ ስሒቡ ዘሎ ግን ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ፍልሊ እዩ። ከም ፀብጻብ ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅብሃ
ኣብቲ ትማሉ ሶልስ ምሸት ኤቢሲ ኒውስ ዝኣንገረቶን ክመርፁ ዝኽእሉ ዓሰርተታት ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብካልኦት ማዕኸናት ዜና ኣብ ዝተኸታተልዎን ክርክር ቅድሚ ሎሚ ተራኺቦም ዘይፈልጡ ክልቲኦም ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ክልተ ሜትሮ ርሒቖም እዮም ተኻቲዖም። ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊአን ዝፍንዎ
ቅዱስ ብርሃነ ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ።
2016 ካብዞም ዝሓለፉ ናይ ዕፅዋይ ክባይ ግዜያት ዝሓሸ ተስፋ ዝነበረ ግዜ ነይሩ። ፅቡቅ ደስ በሃሊ ሕሊፍና ብዙሕ ነገር ስራሕ ተመሓየሸ መፅኡ ቅርሽና ምግናይ ገለ ታይስምና ብዙሕ ነገር ኣቢልና 2016 ብዙሕ ስዓ ኩሎም ተፈናቐልቲ ክምለሱ ተባሂሎም ናብ ዝተፈላለዩ ቦታት ተመዲብሎም ነይሩ። ግን ስዓ ካዝና ሕማራ እንዳዛወና ኒያ ሶም ብምንምንመሶም እዚኣ ችግር እያ ለዚ ትግራይ ለ መንግስቲ ትግራይ ለ ብዙሕ
ሓዱሽ ዓመት 2017 ድማ ኣብቲ ክልል ዝተረኸበ ሰላም ተጠናኺሩ ብምቕፃል ተመዛበልቲ ድማ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ዝነብርሉ ዓመት ክኸውን ተመንየሎም። መምህር ንግስቲ ጋረድ ዝተባሃላ ካልእቲ ነባሪት ከተማ መቐለ ብጊደን
2016 ዓ.ም ያው ከም ዝፍለጥ ከም መምህራን ኣብ ከቢድ ፀገም ዘሕለፍናዮ ብኢኮኖሚ ብማሕበራዊ ናብራ ተፀጊምና ኣብ ከቢድ ፀገም ኢና ሕሊፍና። ብዙሓት ሕቶታት እዮም ነይሮምና እቶም ሕቶታት እውን ካብ ኩሎም ሓንቲ እውን ምላሽ ለይረኽብናሉ ዓመተ ምህረት 17 ወርሒ መሃያ ኣብ ሰርቪስ ትራንስፖርት ዝመሳሰሉ ኣብ ማይክሮፋይናንስ ዝነበረ ፀገም ውዙፍ መሃያ ዘይወሰድካ ውዙፍ ልቓሕ ክፍከሎም ምባል ብዛዕሚ ብዙሓት ከበድቲ ፀገማት ኢና ሕሊፍና። ኣብ መወዳእታ እውን ከምቲ ትሪኦ ሕቶና ምላሽ ክረክብ ኢልና ትፅኢት ንገብረሉ ሰዓት ኣብቲ ኣመራርሓ ዝተፈጠረ ፀገም ኣብቲ መምህር እውን ኣብ ኩሉ ህብረተሰብ እውን ቁልውላው ፈጢሩ ፀገም ዝረአናሉ ዓመተ ምህረት እዩ። ብዙሕ ፀገም ዘሕለፍናሉ ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ። ክልና መምህር ስለዝኾንኩ ብዛዕባ መምህር ይዛረብ ኣለኹ እምበር እቲ መምህር ዘሎ ፀገም ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ዘሎ ፀገም እዩ። 2017 ዓመተ ምህረት ቅድም ቀዳድም ዓድና ሰላም እቶም ኣፈላላይ ዝፈጥርሎ ኣካላት እውን ላብ ልቦም ተመሊሶም ህዝቦም ዝርእሉ ጫማ ህዝቦም ኮይኖም ዘገልግልሉ ዓመተ ምህረት ክገብረልና
ድምፂ ጥይት ዘይተሰምዓሉ 2016 ዓ ም ተዛዚሙ ዝበሉ ኣይተ ታደሰ ኣርኣያ ዝተባሃሉ ካሊእ ነባሪ ከተማ መቐለ
2017 ኮላይ ልክዕ ተፈናቀልቲ ናብ ቦቶኦም ተመሰብሰቡ ናበረበቱ ተመሊሱ ተምሃሩ ናብ ትምህርቶም ኣትዮም ሰላም ዝኾነልና ሰላም ክኾነልና ይምነ።
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘመሓላልፎ ናይ እንኳ ኣብ ዝሕኩም መልእኽቲ ድማ ምምሕዳሮም ኣብ 2017 ናብ መረበቶም ዝተመለሱ ተመዛበልቲ ራያን ጸለምትን እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ድማ ንምምላስ ዝስርሐሉ ዓመት ምዃኑ ረድዮም። ግዛኣታዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበረ ንምምላስ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክስራሕ እዩ ድማ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፆ መንግስቲ ንክመሓደር መረፃ ንምክያድ ዘኽእል ምቹው ኩነታት ንምፍጣር ከም ዝስራሕ ኣረዲኦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ርእሰ ከተማ ሶማሊላንድ ይቕረታ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ መዘክር ምርዳእ ተዛዚሙ እዩ ትብል ኣላ። ኣብ ሃርጌሳ ንዝነበረ ቤተ ንባብ ግብፂ እውን ስጋኣት ፀጥታ እዩ ብምባል ምዕፃዋን ኣብኡ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ሃርጌሳ ክወፁን ምእዛዛ ተገሊጹ ኣሎ። ንፀብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ ምኒ ኣፈወርቂ።
ኣብ ሃርጌሳ ዝርከቡ ዲፕሎማት ወፃኢ መዘክር መረዳድእ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ምዝዛሙን ብወግዒ ሕጋዊ ስምምዕ ምዃኑ ከም ዘይተርፎን ከም ዝነገርዎም ሰበስልጣን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ይገልጹ ኣለዉ። እዚ መግለፂ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤክስ ኣብ ዓንዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሊላንድ እዩ ተዘርጊሑ ዘሎ። እቲ ጽሑፍ እቲ መረዳድእ መዘክር መዓዝ ከም ዝትግበር ተወሳኺ ዝርዝር ኣይሃበን። ብመሰረት እቲ መባእታዊ ውጥን ግን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ እዩ ክትግበር ነይርዎ። ሰበስልጣን ሶማሊላንድ ከም ዝብልዎ ብመሰረት እቲ መዘክር መረዳድኢ ኢትዮጵያ ፈለማ ንሶማሊላንድ ከም ነፃ ሃገር ኣፍልጦ ክትህባን ኣምሳይኡ ከዓ ኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር ወሰናስን ባሕሪ ሶማሊላንድ ብምክራይ ን50 ዓመት መደበር ሓይል ባሕሪ ገይራ ክትጥቀመሉ እዩ። ንሶማሌላንድ ከም ኣካላ ጌራ ተሓስባ ሶማልያ ግን ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ሶማሌላንድ ሙሴ ቢሒ ዓብድን ኣብ ሓደ ጥሪ 2024 ዓ ም ዝተገብረ ውዕል ብምውጋዝ ከም ምጥሓስ ለኣላውነታ ጌራ ኣገሊጻቶ ዘላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሌላንድ ዶክተር ኢሳ ካይድ ጎረቤት ኣብ ዝበልዋ ሶማልያ ሓይልታት ግብፂ ምውፋሮም ንመንግስቲ ሶማሌላንድ ከቢድ ስክፍታ ምዃኑ ኣብ ሃርጌሳ ንዝርከቡ ዓለም ለኸ ዲፕሎማት ምንጋሮም ገሊፆም ኣለዉ። ግብፂ ወታደራታ ገና ኣብ ሶማልያ ኣይዋፈርትን፣ ግን ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ግብፂ ኣብቲ ኣብ ጥሪ 2025 ዓ.ም ስርሑ ዝጅምር ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ግደ ክህልዋ ይደሊ። ሶማልያ ብተወሳኺ ወታደራት ኢትዮጵያ ክሳብ ታሕሳስ 2024 ዓ ም ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ሃገራ ክወፁ ትደሊ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሌላንድ ኢሳ ካይድ ሶማሌላንድ ስጋት ፀጥታ ምክንያት ብምግባር ኣብ ሃርጌሳ ንዝርከብ ቤት ተንባብ መፅሓፍትን ማእኸል ባህልን ግብፂ ንኩሉ ግዜ ክዕፀሙ ውሳና ኣፍሊጦም።
መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ጥንቃቐ ብዝመልኦ ድሕሪ ምፅናዕን ንዘሎ ከቢድን ቀጻልን ስጋት ፀጥታ መሳለልየን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእን ዓለም ለኸ ምትሕባርን ነቲ ቤተ ንባብን ባህልን ግብፂ ክዕፅ ወሲኑ ኣሎ።
ሶማሌላንድ ሰራሕተኛታት እቲ ቤተ ንባብ መፅሓፍቲ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወፁ ምእዛዛውን ወሲኾም።
እዚ ውሳነ እዚ ብቐሊሉ ዝተገብረ ኣይኮነን፣ ግን ድሕንነትን ፀጥታን ዜጋታትና ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ዘገድስ እዩ። ኩሎም ኣባላትን ሰራሕተኛታትን እቲ ቤተ መፅሓፍቲ ነቲ ህንፃ ክሓድጉን ካብ ዝሃገር ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወፁን ተነጊርዎም ኣሎ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሌላንድ ካያድ ወሲኾም ነቲ ከይዲ ምዕፃውን ንኸረጋግፁን እቶም ሰራሕተኛታት ናብ ሃገሮም ብኣግባብ ምምላሶም ንኸረጋግፁ ንኣብያተ ዕዮ ኢሚግሬሽንን ሃገራዊ ስለላን ዕማም ከም ዝተዋህቦም ገሊፆም ኣለው። ከም ፀብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ።
ክብራት ሰማዕትና፣ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ይቕረታ፣ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቅድሚ ምሕላፍና ይቕረታ ንቴክኒካዊ ፀገም ኣልባት ድሕሪ ዛ መሰጋገሪት ክንምለስ ኢና።
ሰላሳ ዓመት ዝዕድሚኡ ኣባል ፖሊስ ኬንያ ስቴፈን ኦሜንዲ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ከገልግል ከሎ እተን 4 ዓመታት ኣብቲ 500,000 ህዝቢ ዝነብረሉን ህውከት ዘይፍለዮን ዘይስሩዕ ሰፈራ መታሬ እዩ ኣሕሊፍዎን።
ናይዚ ከባቢ እዚ መንእስያት ከቢድ ኩነታት እዩ ዘለዎም። ስለዚ ብቐሊልኦም ኣብ ገበን ዝወድቁ ካልኦት ዕድላት እውን ከም ዘለዉ ክርእዮም እዩ ድሌተይ ነይሩ። ኩዕሶ እግሪ መሳርሒ ስለ ዝነበረ እውን እየ ሃርየሎም።
እዋናዊ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣይሃሉ እምበር ክብሊ ፀጥታን ከም ኣውስቲን ኦትዮኖ ዝበሉ ነበርቲት ከባብን ግና ተበግሶ ኩዕሶ እግሪ ኦመንደይ ዕድሚ 4 ዓመታት ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ናይ ባህሪ ለውጢ ክገብሩ መጠን ገበን ስጉምቲ ፖሊስ ክንኪ ከም ዝሓገዘ ይጠቕሱ ኦስቲን ኦትዮኖ።
መጠን ገበንን ስጉምቲ ፖሊስን እናነከየ ተዓዚብና ኣለና። ኮሚኒቲና ፀጥትኡ ውሑስ ዝያዳ ስሙርን ኮይኑ ኣሎ።
ሳላ ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ብውሕድ 50 ገበን ፈፂሞም ተኣሲሮም ዝነበሩ መናእሰይ ሎሚ ኣፍራያይ ሓይሊ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኮይኖም ኣለው። ወላዲት ኮይና ዘላ ኣይሪን ዋካሊ ሎሚ ዕላማ ኣለዎም። ሳላ ነብሰ ግትኣት ትርጉም ሓቢርካ ምስራሕ እውን ተረዲእዎም እዩ ትብል።
እዚ ፕሮጀክት እዚ ንህወትና ቀይርዎ እዩ። ወደይ ኣብ ኮሚኒቲና ኣብነታዊ እዩ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ጎደናታት ብዝፍጠር ህውከት ክቕተለኒ እናበልኩ ይሰጊአ ነይረ። እዚ ኩሉ ፀገም ሎሚ ተሰጊሩሎ።
መሳርሕቲ ፖሊስ ኦመንዲ ዝኾኑ ብፆቱ ንእግሪ ብፃዮም ስዒቦም ንመናእሰያት ኣብ ስፖርታዊ ፃዕርታት ክፀምድዎም ወጢኖም ኣለው። ንኣብነት ጆንስተን ኢትየሊ ዝተባሃለ ካልእ ፖሊስ ኬንያ ኣብ መንጎ ፖሊስን መናእሰያትን ዘሎ ግጭት ኣብ ማሕበረሰብ ሓያል ውጥረት ከም ዘስዓበ፣ ፅንኩር ቁጠባዊ ኩነታት ምስ ዘሕልፉ መናእሰያት ፅምዶ ምግባር ግና ነቲ ውጥረት ክህዲእ ሓጋዚ ከም ዝኾነን ኣብ ምዕዋት እዚ መደባት እዚ ድማ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝረኸቦን ይሕበር።
ንኩነታት ገበን ኬንያን ናብ ንቡር ዝምለሱ ዘለዉ መንእሰያትን ዝምልከት ፀብጻቢኹም ክሰምዑ ፀኒዕኹም። ይቕራታ ሰማዕትና ኣቐድማ ብንዘጋጠመ ናይ ቴክኒካል ፀገም ባርከስ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ወናኒ ሓያል ፍልጠትን ተመክሮን ስነ ጥበብ ዝነበረ ዑስማን ዓብድራሒም ኣብ መበል 74 ዓመቱ ኣብ ዝቀረባ ከም ዝዓረፈ ዝከር እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ነዚ ህቡብ ስነ ጥበባዊ ዝነበረ ዑስማን ንምዝካር ክንጥቀመሉ ኢና። ካብ ግዜ ንእስነቱ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ስደት ህወ ዝፈልጦን ንባዕሉ እውን ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጠፈ ይትባረክ ገብረትሳኤ ካብ ካናዳ ብተመሳሳሊ ካብ ነዊሕ እዋናታት ሒዙ ኣብ ዓውዲ ሙዚቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ምፅዋት ጓይላ ተዋፊሩ ዝርከብ ታደሰ ኣብርሃ ወዲ ኮኸብ ዓዲምናዮም ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብ ክሕልፈኩም
ሃራይ እሞ እስኪ ቅድም ድሕረ ባይታኻ መንነትካ እስኪ ግለፀለይ።
ትባርክ ግብረ ትንሳኤ ይበሃል። ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ ባሻወልየ ተወሊደ ሓቢ። ኣብቲ ግዜ ንእስነተይ ወዲ 16 ዓመት ከሎ ሓንቲ መን እዩ ዘዝሕለኒ ትብል ብመንእስያት ብዙሕ ተቐባልነት ዝረኽበት መፅሓት ፅሒፈ
ረዳዳ ሓቲትካ ንኸይትብለን በሪ ትባረክ ክንደይ ኮይኑ ዕድመኻ?
ሕግሲ 77 ገብር እየ።
ንገርም እዩ መዘናታትኹም ማለት እዩ ምስ ዝሎሚ ንዝክሮ ዘለና ዑስማን
ዓብድራሒምሓምክልኒ ጥራሕ ዘለና
ድሕሪት ምልስ ከብለካ እሞ ምስ ዑስማን መዓዝ ተራኺብኩም መዓዝ ተፋሊጥኩም?
ዑስማን መጀመርያ ማለት ብቐረባ ንላለ ዝጀመርና ሮኬት ኦርኬስትራ ትብል ምጀመር እዩ። ሮኬት ኦርኬስትራ በዓል ተክለ ተስፋዝጊ፣ በዓል ዑስማን ዓብድራሒም፣ በዓል መሓርብ ግሃ፣ በዓል ዘርእዝጊ ኮታሲ ካብተን ዘመናውያን ማሕበራት ተባሂላ ትፅዋዕያ ኩሉና መሳትእና ነርና። ግዜ ተጠቂሞምሉ እቲ ግዜ እውን ሓጊዞም ኣብዚ ግዜ ኢና ንፋለጥን ፅዕስማን
ኣራይ ታደሰ
መርሓባ ፅቡ ሌላ ግብረና ወይ ትባረክ ፈልጠካ ፅቢ ብኣካልና ይትረሓብና ምር ወሬካ ኣለኒ ፅቡ ሌላ ግብረና ታደሰ ብርሃ እየ ዝበሃል ብቅፅል ስመይ ብወዲ ክኸብ ፍለጥ
ሕራይ እስኪ ቁርብ ድሕረ ባይተኹም ግለፅ ረዩ ታደሰ
ንብዙሕ ዓመታት ብመርዓ ደራፋ እየ ዝፍለጥ ካልእ እንታይ ክብል ትደሊ
ሰብ ክፈል ጠቃሰ ተደሊካ ትውስኮ ነገር ትውለድካ ዓቤትካ ምስ ሙዚቃ ዜላ ከመይ ተጀሚሩ?
ብዙሕ ግዜ ተዛረብኮ ስለዝኮነ ገዲሰብ ይመስለኒ።
ራይ ይትባረክ ምስ ሙዚቃን ኪነ ጥበብን ዘለካ ሌላ
ዳርጋ ሓሳብ ኣስመራ ዝወፃእ ኩሉ ምስ ኩሉ ሙዚቀኛታት ሕጂ ክዝክሮም ባህ ዝብለኒ ዓብዪ ታሪክ ሰሪሕና ሕጂ ከዓ ነናለይ ምስዓ ምስ በርሐ ከርሕና ንዓለን።
ይትባረክ ምስ ዑስማን ከም ዝጠቀስካዮ ናይ ነዊሕ ኣፍልጦ ስለዝፀኒሕኩም ስለዘለኩም እስኪ ግለፀለይ ንገረና እስኪ ንሰማዕቲ ግለፀልና።
ዑስማን ኣዝዩ ሸክሱ ብበላሓት ፍጠር ከም ዝበሃል ብበሊሕ እዩ ትፈጢሩ መንእሰያት ናይ ስሳታት ብሓተ እያ በሊሕ መንእሰይ እዩ ነይሩ ዑስማን ከም ድርሰት መጠን ኣዝዩ በሊሕ ግን ንዕሊ ኩሉ ዝጠቕሙ ዝነበረ ዑስማን ቋንቋ ዓረብኛ ዝግባእ ይመልኽ ስለ ዝነበረ ነቲ ድርሰቱ ነቲ ዕምቆት ናይ ፍልጠቱ ይሕግዞ ነይሩ ኢለ ዝኣምን። ዜማ እውን ዓብዪ ደራሳ እዩ። እቶም ግዜ እቲ ዝረኸቦ ሙዚቀኛታት ንኣብነት ፍቅርዑ ርኣሚኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንረብ ከሎ ኣብቦክር ሸቲሕ ዝተባህለ ንባዕሉ ነቶም ሙዚቀኛታትን ደረብትን ናይ ኢትዮጵያ ብዝላዕለ ደረጃ ዘብፅሐ ከም ንባዕሉ ማሕሙድ ኣሕመድ ጥላኸን ገሰሶ ኣብ ዝርሳሕ ዘብፅሖም ምስኡ ከዓ ኣተዓባብያ ዲስፕሊን ዝነበሮ ተዓባብያ እዩ ነይርዎ። ብሓፅር ኣዘራርባ ዑስማን ዘይኮነስ መንእሰያት ናይ ስሳታት ብኩሎም ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ በላሕትን ንቑሓትን እዮም
ነይሮም። ብዙሓት ሰባት ምሳኻ ይሰማምዑ እዮም ዕድኮ ከብ እውን ኣለካ እዩ ኣጋጣሚታት ምስ ዑስማን ዝተረኸብካሎም እሞ እስኪ ግለፀለይ።
ምስ ዑስማን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብ2ክ2 ፈረንጂ መስለኒ 84 ክብሳት ይመስለኒ መድረክ ናይ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ግንባር ኣብኡ ተራኺብና ሓደ ለይቲ ብሓንሳ ክሰርሕ ሓዲርና ኣብኡ ተወሰነ መዓልቲ ኢና ፀኒሕና። ድሕሪ ግን ኣብ ባፅዕ ይረኪበ እዮም ባፅዕ ተወሰነ ግዜታት ፀኒሕና ኣብኡ ግን ከም ሰብ ክትፍለዮ ዘይትምነ ሰብ እዩ ዑስማን ማለት ጥዑም ትብሎ ነገር ኣለካ ብሽ እንታይ ሞ መግለፂ የብልካን ብጣዕሚ ጥዑም ንፅቡቅ ነገርስ ጥዑም ጥዑይ ፅቡቅ ኢልካ ኢካ ተሓልፎ ካልእ ምንም መበለይ ትረክበሉ ንበር ከም ሰብ ብጣዕሚ ለባም ፈታዊ ሰብ ኩሉ በቃ ክትፍለየስ ኣየመኒየካን ከምዚ ዓይነት ባህርያት ዘለዎ ሰብ ነይሩ ጥዑይ ሙያ ጥበብ ትግርኛ ዓብዪ ዝተዋፅኦ ዝገበረ እዩ ኮታስ ብጣዕሚ ዓብዪ ሰብ ሲና
ወዲቦኮ ፅቡቅ ገሊፅካዮ ንስነ ጥበብ ትግርኛ ንሙዚቃ ትግርኛ ዝነበሮ ኣበርክቶ ካበልካ እስክፈፅለሉ ክሳዕ ክንደይ ሓጋዚ ነይሩ ዑስማን?
ኣብቲ ኩለተስ ዝሰርሖ ስራሕቲ ካብ ሕሊና ሰብ ይወፅን ነባሪ እዩ ትስርሑ ብዙሕ ዓመታት ዝገበረ ደርፍታት ኣለዉ ግን ፍፂም ካብ ሓጂ ሰሚዕካዮት ክፀግቦ ዘይትኽእል ስራሕትታት ኣለዉ። ስለዚ ዓብዪ ታራ ነይሩ ስራሕቱ ስራሕቱ ዓብዪ ግደ ገይሩ እዩ።
ይትባረክ
ዳሓር ዳሓር ኩሉ ፋሕብትን ኣትይዎ ናብ ስደት እውን ተሳጢሕኩም ካብካ ጀሚሩ። ስለዚ ስደት ኣብ ልዕሊ ክነ ጠማማውያን ኣብ ሙዚቃ ከቢድ ሃሰያ ኣውሪዱ እዩ ዶ ክንብል ንኽእል?
ብሓቂ እምበር ዋላ ነቲ መንግስቲ ዋላ ነቲ ህዝቢ ዘይትርስዓን ላሓ እስማን ሉንግስታ እዩ ነሩ ቋንቋ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝመልኽ ነይሩ ቋንቋ ዓረብኛ ቋንቋ ትግርኛ ኣማሓርኛ እዚ ብጉቡእ ዝመልኮ ብኩሉ ከዓ ደሪፉሉ ናይ ጥላኹም በሰሶ ለእውነት ሞታሎ ካለ ሳሳ ምለነት ዕስማን ኣዝዩ ዝመልካ ነይሩ እዚ ከዓ ፍቱብቲ እያ ነራ።
ኣብ ስደት ከለኹም ምባ ክሳዕ ክንደይ ትራኸቡ ነርኩም?
ኣይ ብሓደ እንዲና ወፂና ከሎና ነብእ ብሰፊሕ ታሪክ ኩዕደ ዘለና ብሓንሳ ወፂና ኣብ ኣስመራ ንሜዳ ብሓንሳ ኣቲና ሜዳ ብሓንሳ ተቃሊፍና ካብ ሜዳ ወፂና ውን ብሓንሳ ዕድር ረኪብና ዝተፈላለዩ ዳርጋ መብዛሕትና ሙዚቀኛታትን ዘረብትን ኣብ ስዑድ ዓረብያ ኣፅና ኣብ ስዑድ ዓረብያ ምስኣተና ከዓ እቲ ሙዚቃ ኣይተረፈን ግን ሃ ኢልና ጀሚርና ከዓ ክሳብ ኤሮፓ ደረጃታት ናይ ቦሎኛ ብኡ ጌርካ ከዓ ስደት እናገፈሐ መፅኡ ነልካ ገሊና ኣብ ኣሜሪካ ገሊና ኣብ ኤሮፓ ገሊና ኣብ ካናዳ ፋሒልና ንነብር
ድኮ ብኣስመራ እውን ከምዝነበርካ ሰባት የዘቱ ፅልዋሕ ዲሩልካ ዶ ናይ ዑስማን ሙዚቃ ወይ ቅዲ
ኣፀቢቀ እቱ ኣንቲ እኳ ቆልዓ ዓይ ነይረ ብዙሕ ተኣሽሙ ሰምዐት ዜማታት ደርፍታት ብደንቢ ኢካ ትፈትዎ እምበር ብዙሕ ናብ ሙዚቃ ገፂ እውን ድሃብኩም ነይረ ብንእሽተይ ከለኩ የወፅኢ ካብ ኣስመራ ግና ዋላ ታሪኩ እውን መተዓዊቱን ክነግርካ ከለዉ ዝረኣዮ ነገር ናብ ጥበብ ናይ ምቕያር ዓቕሙ ብጣዕሚ እዩ ዓብይ ነይሩ ዝበሃል ሓደ ነገር ትርእስ ቀልጢፉ ናብ ጥበብ ምቕያር ተኽእሎ ነይርዎ ይብሉ። ስለዚ ዳርጋ ፅቡቅ መርኣያና እዩ ነይሩ።
ስደት ንመብዛሕትኡ ስነ ጥበባዊ ሰንሰን ዘበሎ ይመስል ምስ ወፁ እውን ሓጎፅ ወፅ ኣሎ ካብቲ ባሕሪ ዳርጋ ዝወፃዓሳ እናኾኑ ከምቲ ኣጀማምሮም ኣፈፃፀሞ ይኮንን ይበሃል። ንስኻትኩም እውን ምስክራት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ስደት ዝሃሰዮ ዶ መስለካ? ኩልኩም ስነ ጥበባውያን ማኪል እየ ዝሓትት ዘለኹ ድኮኸም
መርሓ ዋዕ ስደት እኳ ኢሎሞ ስደት ስምስ ሰይመርህለ ገቢር ኢሎም ወለድና ስደት እኳ ኢሎሞ ሽሙ እኮ ስደት እዩ። ስለዚ ግድን ተፀቕጠ ክገብረልካ ቅድማ ዓድሃስ ተገላቢጥካ ብዛዕባ ጥበብ ጥራሕ ክትሓስብ ኣይትኽእል ምክንያቱም ብጥበብ ክትነብር ብዙሕ ስለዘይትኽእል ኣብ መብዛሕት ቁሩብ ኣባይ እኳ ብዙሕ ፀቕጥ ተዘይገበረ ኣብ መብዛሕት ኸያናይ ዝርኦ ግን ግድን እዩ ብጣዕሚ ዝታዕሽ ምፀቕጥ ዝፈጥር።
ንስኻ ንባዕልካ ከመይ ዝበለ ጥዕና ኣለካ? ምንታይ ኩነታት ኣለካ? ይትባረክ
ወል ኣካላዊ ጥዕና እኳ ፀገም የብለይን እየ ዝብል ማለት ፀገም ኣለዉ ናይ ግድነት ክንደይ ምጉስቋልን ክንደይ ፀገማትን ሓሊፍ እዩ ግን ብፀባ ለኡ ክሪኦ ከለኹ ምስ ዕድመ ኣዛሚደ ዕድለኛ እያኒ ደቂ ርአ ኣነውን ከምሰብ መጠን ኣብቲ ዕድመ በዓል ፀጋ ዝበሃል ደረጃ በፂሐ ይመስለኒ።
እርጋን ኣርኪባ ዶ
በዛ እርጋን እየ ባዕላይ ኣመራይ ደለኸዋን ዝበሃል ባዕላ ኣብኡ ከሎ ከዓ ንእግሪ መንገዲይ ከኸብ እንዲ ቀቲእና ዘሎ ብሓፈሽኡ ንኣፍቅረ ሙዚቃ ፅንዓት ሃብካ
ንኩሎም ስድርኡ ደቁ ንፈተውቱ ፈተውቲ ሙዚቃ ዝኾኑ ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ይደሊ
ይቕኒልና ኣጋሽና ስለ ዝኾብኩም ክብሮት ይሃበለይ
ቴንክ ዩ።
ንኣቶ ይትባረክ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣቶ ታደሰ ኣብርሃ ወዲ ኮኸብን ነመስግን። ንድምፃዊ ዑስማን ዓብድራሒም ዝክር መደብ ንዓርቢ እውን ክንምለሶ ኢና። ብዚ እምበር ናይ ሎሚ ረቢዕ መደብና ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ መደብ መንእሰያት እዩ ናብ መቐለ ክወስደና እዩ። ኩራ ሰማዕትና ኣብ ምውሃድ ድምፂን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻት ውኝታ ኺዳነ ዋና ኣሰናዳይ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ንመደብ ክመርሕ ዘምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ድሓን ሕደሮም